Daugavpils pilsētas domes vēlēšanās pirms diviem gadiem pa četriem mandātiem ieguva gan Saskaņa, gan Latgales partija. Tomēr mēra amatā atgriezās Latgales partijas līderis Jānis Lāčplēsis. Saskaņas saraksta pirmais numurs Dmitrijs Rodionovs kļuva par vienu no trim vicemēriem plašajā koalīcijā bez opozīcijas. Taču pagājušajā rudenī par Saskaņas Daugavpils nodaļas vadītāju kļuva Saeimas deputāts Andrejs Elksniņš. Noprotams, ka viņam bijusi liela ietekme uz partijas nodaļas lēmumu aiziet opozīcijā. Turpina Elksniņš.
Pirmām kārtām domes vadītājs ir darbojies ar mērķi privatizēt Daugavpils dzīvokļu komunālo saimniecības uzņēmumu. Otrais jautājums bija par situāciju Daugavpils reģionālā slimnīcā, kura ir pamatā novesta līdz maksāt nespēja. Savukārt paši Latgales partijas biedri dibina pilsētā komerciālus maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanas iestādes. Mums ir jautājumi attiecībā uz siltuma nozari pilsētā, kur principā mērs ir atdevis visas trīs termoelektrocentrāles privātajiem komersantiem un ir acīm redzams, ka pašvaldības vadītājs ir pieļāvis mūsuprāt noziedzīgas kļūdas, ar kurām Saskaņa šobrīd samierināties nevar un atbalstīt viņu nevar, jo kā tikko mēs uzdodam kaut kādus jautājumus, mēs niedzam kaut kādus priekšlikumus vai mēģinam kritizēt Lāčplēsi un saucam piemēram viņu uz saimes pieprasījumu komisiju, tā automātiski Daugavpils domes pozīcija un deputāta pozīcija ir, nu kā, ja jūs tur esat koalīcijā, tātad jūs par to visu arī atbildat kopā ar Lāčplēsi.
Par Elksniņa lomas nozīmību liecina arī tas, ka tieši kopā ar viņu vecrīgā Latvijas radio sastāv Daugavpils vicemēra amatu vakar pametušo Rodionovu, kurš gan uzsver. Tas bijis vienbalsīgs lēmums, ko atbalstīs arī pats.
Mums bija pēdējā brīdi diezgan grūti sastrādāties, tāpēc, ka nu, Latgales partija, tā ir, viņiem ir līdzīga politika kā vienotība partijā, jā, un diezgan bija grūti ar viņiem strādāt. Līdz ar to mēs pieņemam lēmumu kopā ar visiem deputātiem, tas bija kopējais lēmums par to, ka mēs aizgājām no koalīcijā.
Vairāk jau kā divi gadi tomēr nostrādāja doma, vispār tas arī bija tā savdabīga, laikam bija vienīgā no lielajām pilsētām, kur paziņoja, ka nebūs opozīcijas, visi deputāti strādās kopā, vai jūs tagad uzvērtējat, tā bija pareiza izvēle?
Tā nebija kļūda. No paša sākuma bija diezgan nu, teiksim, ērti strādāt. Jā. Mēs daudz ko izdarījām. Mēs uzbūvējām zemeļu zonu, rūpnīcisku zonu. Jā. Mēs uzbūvējām stropu trāse. Mēs daudz ko izdarījām. Bet nu, pēdējā brīdī nu, pēc tam bija grūtāk.
Daugavpils vicemērs Pēteris Dzalbe gan apgalvo, ka lielas ietekmes uz domes darbu un tās vadības struktūru Saskaņas lēmumam nebūšot. Jo koalīcijā joprojām ir palikuši 11 deputāti.
Tā kā Saskaņa divus gadus esot koalīcijā centās veidot arī iekšēju opozīciju, tad principā mēs vienmēr rēķinājāmies ar to, ka jebkurā brīdī Saskaņa var uztaisīt izlēcienu un iziet ārā no koalīcijas. Protams, mēs nevaram pateikt, kas ir tas pēdējais akmens, kas viņiem lika to izdarīt, bet no savas puses es varu pateikt, ka tas ir tā tīri pļāviens vēlētājiem acīs, jo visas iespējas bija realizēt visas savas iniciatīvas, esot koalīcijā, un šobrīd Saskaņa vienkārši ir parādījusi to, ka viņa nav gatava tālāk piedāvāt iedzīvotājiem pārmaiņas pilsētā, un labāk viņa pasēdēs opozīcijā un gatavosies nākošajiem pašvaldības vēlēšanām. Es uzskatu, ka tās visas lietas, kas tiek uzvaltas par domi, tas ir tīri tādas domes neslavas celšana.
Elksniņš tieši neatbild, vai plāno nākamajās pašvaldību vēlēšanās pretendēt uz Daugavpils mēra amatu, sakot, ka šobrīd jautājums nav dienas kārtībā. Netieši apliecinājums tam gan varētu būt tas, ka pavasarī par viņa kā saimnes deputāta palīdzi kļuva bijusī Daugavpils domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, kur agrāk vadījusi arī pilsētas sociālo lietu pārvaldi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.